Pěkný dobrý večer, přátelé. Jsem moc rád, že po kratším přerušení zase navazujeme na tu tradici adventních setkání. Teď jsem si uvědomil, že první mši a debatu jsem tady měl 8. prosince 1990, což je doba, kdy naprostá většina z vás ještě dávno nebyla na světě. A mně to připadá jako včera. A pak to zpravidla bylo někdy okolo svatého Mikuláše. Jak kolegyně řekla, budu se věnovat tomu, co je hlavní téma světové katolické církve, a trošku se obávám, nebo kladu si otázku, do jaké míry je tématem také naší české církve. A to je ten proces synodální reformy, synodální obnovy. Nazval jsem to, jestli církev stojí před novou reformací. A má odpověď je ano. Doufám, že ano. Církev je stále se reformující. Ecclesia est semper reformanda, učil svatý Augustín. Ale jsou chvíle, kdy ty reformy musí jít hlouběji. Když forma je příliš strnulá a začíná blokovat ten živý obsah, tak se musí měnit, musí být reforma. A těch reform v dějinách církve bylo, nebo těch velkých reform, byla celá řada. Jedna z prvních, nebo první, byla hned v těch prvních generacích působením svatého Pavla, který vyvedl to mladičké křesťanství z podoby jedné vlastně z mnoha židovských sekt tehdejší doby a představil je jako univerzální nabídku. Svatý Pavel říká, teď už není důležité, jestli je člověk muž nebo žena, jestli je otrok nebo člověk svobodný, jestli je žid nebo pohan. Teď jsme nové stvoření v Kristu, nová identita, nová společná identita. A v této podobě nabízí to mladé křesťanství tomu tehdejšímu širokému světu, té tehdejší oikumené, což byl především svět stvárněný politikou Říma a kulturou Řecka. Další takovou velkou reformou bylo potom temném 10. století, na začátku toho 2. tisíciletí, reforma, která vzešla z kláštera z Cluny, kde se tři mniši toho kláštera postupně stali papeži a hodně změnili církev, protože zejména kléru vtiskli určité rysy řeholní. Například to byla doba, kdy se více zaváděl povinný celibát kněží, což první tisíciletí neznalo. A také se více dbalo na disciplínu kléru, na vzdělání kléru. To všechno, co nesli dříve v podstatě řády, tak bylo uloženo i tomu světskému kněžstvu, což v určitém smyslu pozdvihlo úroveň tehdejší církve. Otázka, jestli mnohé rysy kněží a kněžské služby se nebudou zase vracet zpátky do toho řeholního prostředí. O tom můžeme třeba debatovat později. Pak samozřejmě tou velkou reformací byly vlastně dvě paralelní reformace. Ta známá Lutherova, ale přibližně v téže době také probíhá to, čemu dnes říkáme katolická reformace, nesená velkými mystickými osobami, jako byla svatá Terezie Sávily, Jan od Kříže, Ignác Loyoli a někteří reformní biskupové, svatý Karel Boromejský a další. Tyhle dvě reformace se vlastně nikdy nepotkaly. A pak v době relativně nedávné byl reformní druhý vatikánský koncil. Já teďka jsem nedávno trošku reflektoval takovou myšlenku, jestli v přibližně ve stejné době, v 60. letech 20. století, vlastně nebyly v křesťanství opět dvě velké reformace. Jedna spojená s tím druhým vatikánským koncilem a druhá světové letniční pentekostální charismatické hnutí, které dneska je jednou z nejdynamičtějších podob náboženství ve světě vůbec, zejména v Latinské Americe, ale nejenom. A taky otázka, jestli tyhle ty dva reformní proudy se můžou nějakým způsobem setkat a obohatit. No a reforma, kterou dnes ohlašuje papež František, je spojena s tím synodální obnovou. Synoda, jak víte, je ten termín odvozen od dvou řeckých slov syn a hodos, společně a cesta, společná cesta. Ta společná cesta se nejprve míní to učinit z církve, která do značné míry má podobu takové hodně strnulé byrokratické, hierarchické organizace, proměnit v takové společenství spojené s společenství, které je spojené vzájemnou komunikací. Čili posílit tu společnou cestu, společenství, komunikaci mezi biskupy, kněžími, laiky, muži, ženami. A to je jedna forma, ta společná cesta, společná komunikace uvnitř církve, což samozřejmě znamená i pokus o určitou komunikaci mezi různými názorovými proudy v církvi, které tady jsou legitimně a mnohdy si příliš navzájem nerozumějí. Také to bude otázka, jak si vést ten dialog mezi různými podobami katolické církve v různých kulturách. Protože stále více je patrné, že v rámci toho synodálního procesu asi bude třeba svěřovat více odpovědnosti těm lokálním církvím, zejména kontinentálním, že je těžko čekat, že všechno bude řešeno pouze z centrály, z Říma. Bylo to patrné třeba při té synodě o rodině, že těžko čekat nějaké jasné direktivy z Říma pro celou církev, protože rodina je něco hodně jiného v Africe, něco hodně jiného ve Francii, něco hodně jiného v arabských zemích. Takže je třeba také, aby mezi těmi jednotlivými lokálními církvemi byla určitá komunikace a vzájemný respekt k tomu, že asi půjdou také v té reformě různou cestou. K některým reformním krokům jsou určitě zralé určité západní církve, ale už tomu tak není i třeba v tom postkomunistickém prostoru. Ten druhý vatikánský koncil byl strašně důležitou událostí, ale u nás a i v některých těch dalších postkomunistických zemí, tenkrát komunistických zemích, to byla 60. léta, kdy tady vládl komunismus a v důsledku toho naprostá většina kněží a biskupů bylo málo, vlastně neměla možnost se seznámit s těmi novými teologickými proudy, které tvořily to intelektuální zázemí toho koncilu. To nespadlo z nebe. To bylo připraveno dlouhodobou obnovou působením významných teologů, zejména v německé a francouzské oblasti, kteří připravovali obměnu a jaksi obnovu a prohloubení teologie v patristice, ve studiu těch církevních otců, aby se vyvážela ta přílišný důraz na tu scholastiku tomistickou, bylo liturgické hnutí obnovné, začínaly ekumenické kontakty, začínala se uplatňovat hermeneutický princip čtení Bible v dobovém kontextu a s respektem k různým literárním stylům a podobně. Takže veliký teologický rozvoj a mnozí z těch teologů velice těžko proráželi a mnozí byli napomínáni, zbavováni možnosti učit až později potom za Jana Pavla II. A už za Pavla VI. Mnozí z těch perzekovaných teologů se stali poradci koncilu, byli jmenováni kardinály a tak dále, ať to byl Šení, Danielu a mnozí další. A jestliže tady nebylo dostatečně známé to intelektuální zázemí koncilu, ty myšlenky, tak potom to přišlo jako určitá formální věc, prostě obrátíme oltář a zavedeme místo latiny češtinu, ale bez náležitého pochopení smyslu té obnovy. Proto někdy zůstala povrchní, formální, omezila se spíš na ty liturgické oblasti. A jestliže papež František říkal, musíme jít dál tou cestou, kterou naznačil koncil, no tak tady jsme viděli, já jsem byl přítomen tomu setkání evropskému, kontinentálnímu, které se konalo v Praze, a tam bylo patrné ty velké rozdíly mezi tou západní církví a mezi těmi církvemi postkomunistickými, které mnohdy ještě nestrávily vlastně ten druhý vatikánský koncil. Jeho smyslem bylo vyjít od katolicismu ke katolicitě. O tom já často přemýšlím a píšu, že v určité době katolická církev se dostala do velmi problematické podoby ismu, katolicismu. Víte, souviselo to s tím, že vlastně moderní doba je dobou specializace, fragmentizace. A v té moderní době se náboženství stalo jedním z fragmentů, jedním ze sektorů života, společnosti a jednotlivce. A i v rámci toho sektoru se dále štěpilo. No a pak katolická církev vzala na sebe do určité míry v té době od poloviny 19. do poloviny 20. století, někdy se tomu říká piánské období, od papežů Pia 9. do Pia 12. vzala na sebe charakter takové kontrakultury, kultury proti modernímu světu, proti protestantismu, proti mnohým novým objevům v oblasti filozofie, vědy a umění. A stala se samozřejmě naštěstí ne celá církev. Vždycky tady byly postavy prorocké, otevřené, směřující do budoucnosti, otvírající nové cesty. Ale jaksi tenkrát církev také v důsledku konfrontace s těmi revolucemi 19. století, co je jmená Velkou francouzskou, počínaje Velkou francouzskou revolucí, které někdy měly podobu až protičírkevní, protikřesťanskou, někdy i v podobě násilného terorismu, jako bylo za francouzské revoluce, tak není tak celkem divu, že svět byl zneklidněn těmi změnami a církev tím byla zneklidněna. A mnozí by rádi v té církvi uprostřed těch změn měli takový bunkr proti tomu všemu, co se děje okolo. Uzavřít se do takového bunkru, být jakousi kontrakulturou určité kultury okolo. Pochopitelné, ale jakákoliv uzavřenost vede k degeneraci. Každý systém společnosti je natolik živý, nakolik je schopný komunikovat s těmi ostatními systémy a přijímat z nich podněty. A naopak je se ovlivňovat. A jestliže ten systém se uzavře do sebe, tak degeneruje. A to se stalo skutečně s tou určitou podobou katolické církve, zejména v 19. století. A právě byly ty některé postavy a pak jak si církev se otevřela tímhletím způsobem díky svatému Janu 23. a 2. vatikánskému koncilu. Byl to jakýsi exodus, jakési výjití z toho bunkru, toho katolicismu. Je katolicitě. Katolicita znamená všeobecnost, univerzálnost, otevřenost. A s tím je spojena i ekumenicita. Myslím si, že to je právě ten rys, který bude hodně rozvinut v té společné cestě, v té synodální cestě, jít spolu. Spolu jednotlivé složky církve, spolu křesťanské církve, ale spolu také s těmi lidmi, kteří jdou těmi jinými náboženskými cestami. Víte, že svatý Jan Pavel II. Tady udělal veliký průlom, ta pravidelná setkání v Asízi, Dalajlámo a představiteli ostatních církví. Papež František na to výrazně navazuje, ten jeho závažný dokument Fratelli Tutti o všelidském bratrství. To je dokument, který si myslím může inspirovat 21. století podobně jako Všeobecná deklarace lidských práv inspirovala 20. století. Je tam ta vize všelidského bratrství, která je velice potřebná v době, kdy lidstvo je strašlivým způsobem rozděleno. A ta rozdělení už nejsou jaksi mezi národy, mezi náboženstvími. Uvnitř nich někdy si mnozí katolíci lépe rozumějí některými protestanty než s jinými katolíky. A naopak, že vidím toho mezináboženském dialogu, kterého jsem účasten po řadu desetiletí na různých kontinentech, že je tady určité nebezpečí, že si dobře rozumějí ti intelektuálové, otevření, vzdělaní, cestující lidé z různých náboženství, ale mezi sebou si rozumějí a někdy nemají příliš možnost oslovit zase takové ty fanatiky, fundamentalisty ve vlastních řadách. Takže to rozdělení někdy běží uprostřed těch jednotlivých společenství. No, ta encyklika Fratelli Tutti je důležitá, protože ukazuje jeden nesmírně závažný rys církve. Církev je podle dogmatické definice je svátostí neboli symbolem, účinným znamením, signum efficax, v jednoty celého lidstva. Že celé lidstvo je pozváno k jednotě v Kristu. Tahle ta jednota se může plně projevit až v okamžiku eschatologické, v okamžiku konce dějin, až dějiny dospějí k tomu bodu omega, tak tehdy bude vše sjednoceno v Kristu, jak čteme v písmu. Ale tuhletu cestu musíme nějakým způsobem připravovat. Musíme odbourávat ty bariéry vzájemných předsudků, neznalosti. Ale musíme vědět, že nikdy tyhle ty velké charakteristiky církve, jedna svatá, všeobecná, nebo katolická, apoštolská církev, tyhle ty rysy, ta jednota, svatost, univerzalita, apoštolskost, to je právě ten eschatologický cíl. Církev bude plně katolická, plně jedna, plně apoštolská, až v tom okamžiku, až se na konci dějin setká s Kristem Boží náruči. Do té doby nesmíme žádný z tvarů církve, žádný z tvarů teologie považovat za ten konečný. Tohle by byla hereze nazvaná triumfalismus podle učení o církvi, tradičního církev se mělíme nebo rozeznáváme eklezia militans, neboli církev bojující, buď na zemi, církev na zemi, to jsme my, ta eklezia militans, řekneme si k tomu víc, pak ta eklezia patiens, nebo penitens, duše v očistci, a pak eklezia triumfans, to je ta vítězná církev svatých v nebi. A tady je důležité udělat takzvané eschatologické rozlišení, abychom se nepovažovali za tu triumfující církev v nebi. To nejsme. My jsme na cestě. Církev je communio viatorum, je společenství poutníků, je to boží lid na cestě, to je ta definice druhého vatikánského koncilu. Na cestě, ne v cíli. Kdybychom si mysleli, už jsme v cíli, už jsme tou societas perfecta, už jsme tou dokonalou společenství, už známe veškerou pravdu a jsme majiteli pravdy, to by byl ten triumfalismus, nejsme. Jedině Kristus může říct, já jsem pravda. My nejsme Kristus, my jsme Kristovi učedníci, my jsme na té cestě, kterou je Kristus a kterou nás vede dál. Ten syn hodnost a společná cesta, tam je důležité to společné, ale také je to cesta, že je to dynamika, že je to něco, co se vyvíjí, kde je třeba kráčet dál, kde není možné se zastavit. Takže proti tomu triumfalismu, té představě, že už jsme tou vítěznou církví, která všecko ví a má na všechno odpovědi a otázky, to by byla hereze. My ještě nejsme v tomhletom stádiu, jsme na cestě. Tady všechny věci, i věci boží, jak říká svatý Pavel, vidíme jen částečně, jen jako v hádance, jako v náznaku. A musíme umět vydržet tuhleto, to, že jsme na cestě, že víme jenom částečně. To nás vede k velké pokoře a zároveň, jak si ta pokora je předpoklad také té komunikace s ostatními. Proto ten mezináboženský dialog je strašně důležitá ta pokora. Kdo nemá tu pokoru a myslí si, ano, my už máme ty klíče od spásy a všecko víme, jak to je a ti ostatní se mýlí, tam není možný nějaký dialog. Takže jsme na cestě, na té cestě se nesmíme zastavit, na té cestě si nemůžeme myslet, že jednou jsme v cíli, prostě v tom cíli budeme, až Pán přijde a zakončí celé to drama, nejenom lidských dějin, ale celého stvoření. To, co se snažím ve svých knihách ukázat, je i pojetí Boha, protože za každým naším činem orientací je vlastně určité pojetí Boha. Víte, jsou dvě věci. Jedno je ta explicitní víra, to, co vyznáváme, to, co bychom, no, to, co si uvědomujeme, co vědomně věříme, ale tahle ta explicitní víra, ta vědomá, kterou můžeme položit do věd, ta není to nejdůležitější. Ono je důležitější ta implicitní, ta, kterou nezjevujeme svými slovy, ale svými činy a celkem svého života. Bůh je pro člověka to, co je pro něj to nejdůležitější. A svatý Pavel říká, jsou lidé, jejich Bůh je břicho. Jsou lidé, kteří na to místo toho nejvyššího kladou nějakou hodnotu, jako jsou peníze, kariéra, strana, národ a tak dále. A to je vlastně ten protiklad víry neboli idolatrie, modloslužba, uctívání relativních věcí jako absolutní, z absolutnění věcí relativních. Takže jedním aktem víry je také porážet tyhle ty bůžky, modly, relativizovat to, co někdy máme tendenci vydávat za absolutní, abychom otevřeli tu cestu k Bohu, které je velké tajemství na konci. A i ty naše představy o Bohu musíme trošku dávat do závorky. To chápání církve jako společné cesty předpokládá i určité procesuální pojetí Boha. Bůh ne, jako to měla stará metafyzika na začátku, je prostě to nepohnutelné, nezměnitelné, o toho se odvíjí ty změny, ne. Bůh, jak o něm svědčí i Bible, není nějaký Bůh za kulisami dějin, ale ten, který se vkládá do toho procesu. Čili to je takzvané procesuální pojetí Boha. Bůh je ten, který se děje. A já se snažím ve svých knihách rozvinout právě tohleto procesuální chápání, že ta velká tajemství víry jsou vlastně něčím, co stále pokračuje. Bůh stále oslovuje, stále pokračuje drama stvoření. Svatý Augustin říká, modlit se to znamená zavřít oči a uvědomit si, že Bůh teď tvoří svět. Bůh teď tvoří svět. Stvoření světa to není něco, co bylo kdysi na počátku. Ne, to něco se stále děje. Stvoření není jenom jeden akt, ale je to ta dynamická složka života. Bůh stále všecko tvoří a přetváří. A tak se snažím ukázat, že i ta událost Kristus je něco, co pokračuje. Jestliže mluvíme o vzkříšení, nepleťme si vzkříšení jenom s nějakým oživením mrtvoly, s nějakou resuscitací a tak dále. Svatý Pavel říká, vzkříšený Kristus už neumírá, už se nevrací do tohoto světa. Vzkříšení je něco jiného, než jenom probuzení Lazara. Vzkříšení znamená, že Kristus je nějakým způsobem stále živý, že to jeho vítězství nad smrtí pokračuje a že jeho život pokračuje ve víře věřících, jeho život pokračuje v tom jeho tajemném těle církvi, jeho život pokračuje, když slavíme Eucharistii, jeho život pokračuje ve svědectví lásky, víry, naděje lidí, a to i za hranicemi církve. Kristus je někdy i anonymně přítomný. Takže jak vtělení, to, že jaksi Boží syn, Boží slovo přichází do prostředických dějin a přetváří je, to je také něco, co se stále děje. Kristus se stále vtěluje. Víra se musí stále vtělovat do lidské kultury, do lidských životů, přetvářet je do lidských dějin. A i to utrpení Kristovo je také jakési pasio continua. I svatý Pavel říká, v těch našich utrpeních se dokonává utrpení Kristovo. I to tajemství kříže je nejen něco, co bylo před 2000 lety, ale na tom tajemství kříže má trpící člověk a trpící církev svůj účast svým utrpením. Kristus trpí v trpících, čili pokračuje i jeho kříž a pokračuje vzkříšení. Čili ta velká tajemství víry nejsou něčím statickým, kdysi, co se událo kdysi dávno, ale co se stále děje. Stvoření pokračuje, vtělení pokračuje, Kristus stále přichází, stále se znovu vtěluje, vstupuje do lidských příběhů. Utrpení Kristovo pokračuje utrpení světa a vzkříšení Kristovo pokračuje tam, kde se lidé setkávají s Kristem jako s tím, který je živý, který i jejich životu dává sílu, dynamiku, smysl. Čili ta velká tajemství mají charakter stáleho procesu, procesuální chápání Boha. To procesuální Bůh jako proces, Bůh jako dění, ne jako nějaký velký tatík, který tam někde sedí za kulisami nebo nahoře nebo kdekoliv, kde se vkládá, který se děje a který zahrnuje všechno. Jo, to je to důležité, že Bůh žije ve všem. To není panteismus. Panteismus by znamenal, že Bůh rovná se svět. Ne, je to spíš to, čemu se někdy říká panenteismus, čili Bůh zahrnuje všechno, zahrnuje i stvoření, stvoření mimo Boha. Bůh je přítomen ve svém stvoření, ale zároveň je překračuje, není s ním totožný. Zároveň ho překračuje také tím, že ho stále otevírá, že mu dává stále ten proces růstu a zrání. Takže i ten synodální proces, jak si obnoví církve, zrání víry, je něco, co vychází a co předpokládá to dynamické pojetí Boha. pak může být církev, která má jeho život vnášet do dějin, do společnosti, musí být něčím dynamickým, co se stále přetváří. Ustrnout to znamená něco, co jde proti duchu. To, co oživuje, že to pojetí Boha křesťanské je trojiční pojetí. Bůh sám v sobě je společenstvím a ten dynamický prvek toho společenství, který chce ten Bůh v nás, to je ta role Božího ducha. A právě ten synodální proces se velmi odvolává na působení Božího ducha. Ježíš říká, dávám vám ducha, to předání ducha je prostupuje například i líčením v Ježíšově smrti na kříži. Odevzdávám svého ducha. To znamená, tam je to tradere, odevzdávat, a to tradere, od toho je slovo tradice. Tradice není vůbec něco, co znamená jako minulého muzeálního, ne. Tradice je ten neustálý proud toho, že je třeba ty věci nově chápat, hlouběji chápat, reinterpretovat, vkládat do nového kontextu. To je tradice, ten živý proud. Tradicionalismus, snažit se prostě zafixovat, vytrhnout z toho živého proudu tradice něco, zafixovat to na věky, to je přesný protiklad tradice. Tradicionalismus je atentát proti tradici. Tradice je něco živého, tradice je to, co nese v sobě stálý růst, přetváření, prohlubování a tak dále. Takže když teďka, protože papež František s touto svojí vizí má samozřejmě své nepřátelé, ti, kteří by chtěli, aby ta církev byla něčím, co bude pojišťovat ty věci minulé, co bude se jenom vracet k tomu, co tady bylo a co se bojí jakékoliv změny, tak samozřejmě tyhle ty oponenty papež František má, teďka mu ti kardinálové čtyři, kteří stále ho kritizují, napsali ta dubia pochybnosti, že tady se má pochybnost, jako je možné reinterpretovat nauku, nebo musíme stále opakovat, jednou je to dáno a nesmí se na tom nic měnit. A papež říká, samozřejmě, že musíme ty věci reinterpretovat. Pokud, to znamená, že se snažíme hlouběji pochopit a současně ji vyjádřit. To neznamená věci povrchně a svévolně měnit, ale snažit se hlouběji pochopit a věrohodněji vyjádřit. Tak tohle to je ta věrnost tradici, tenhle ten veliký pohyb, té tvořivé reinterpretace, která právě zachovává tu autenticitu sdělení. Pokud bychom chtěli zafixovat ty formy, tak už říkáme něco jiného, než říkali naši praotcové, protože se mění se v určitém způsobu se mění i význam slov a tak dále. Ty věci je třeba neustále překládat, tlumočit, reinterpretovat, jinak by se staly zatuchlými a ta živá pravda by tam nebyla. To, co pohybuje, oživuje církev, je Duch Svatý. A snažit se prostě zastavit ten proces by bylo rouhání proti Duchu Svatému. To by šlo přesně proti tomu, co je tou dynamikou Boží trojice, Božího života v nás. No, ten pohyb, který není jenom nějaké jaksi přizpůsobení se věcem v tomto světě. Ne, tady je třeba velkou součástí toho synodálního procesu je rozlišování. Já tam zdůrazňuji rozlišování znamení času nebo znamení doby a ducha doby. Duch doby, to je móda, ideologie, propaganda, veřejné mínění, to jsou ty povrchní věci. Ano, tomu se nemáme přizpůsobovat. Ale pak jsou tu, to je ten hlas tohoto světa. Ale pak jsou ty znamení doby, A to je řeč Boží. Řeč Boží v těch událostech. A právě každá ta událost v kultuře, ve společnosti je nějakým Božím sebevyjádřením. Ale to Boží sebevyjádření, ten Boží hlas, musíme rozlišovat od těch povrchních hlasů tohoto světa, od toho echa těch věcí zvnějšku. Tady je třeba to umění rozlišovat. A to je něco, co hluboce vychází z jezuitské tradice. Svatý Ignác učil tomu umění rozlišování duchu, duchovního rozlišování. A jedním z projevů toho, z forem toho, je to, co jistě vám otcové jezuité také tady předávají, to je to umění, to exámen. Jo, na té rovině individuální, to znamená, a to je součástí, jak si té jezuitské spirituality, velice důležité, už od svatého Ignáce, zastavit se a podívat se, třeba na konci dne, co ve mně ty jednotlivé události, které jsem prožil, co ve mně zachovaly. Něco jsem četl, s někým jsem se setkal, slyšel jsem přednášku. Co to ve mně vzbudilo? Nějaký odpor? Proč asi? Nějaké nadšení? Proč asi? Nějaký hněv? Proč asi? Se podívat na to, co v nás, ty věci, které se dějí v nás nebo k nám přicházejí, co vlastně v nás budí. A podle toho, jestli jsou to věci, které nás vnitřně osvobozují, naplňují pokojem, radostí, vedou k nás k moudrosti, k dobrému jednání, tak je to asi ten hlas Boží. Jestli je to něco, co v nás zanechává zmatek, vztek, chaos a tak dále, tak to asi není ten hlas Boží. Jo? Tak to je neustále to umění rozlišovat. A ten synodální proces je, tohle je jeho velice důležitou součástí. Je tam jedna metodologie, která se uplatňovala na vše, nebo aspoň měla uplatňovat na všech stupních toho synodálního procesu. Totiž to, že lidé se rozdělili do malých skupin kolem kulatého stolu, tak se to odehrávalo i teďka v Římě při tom prvním velkém zasedání té celosvětové synody. A nejprve byla dána nějaká otázka a každý z těch účastníků měl naprosto otevřeně, bez jakékoliv cenzury a bez jakékoliv napomínání o těch druhých, říct na to svůj názor. Pak byla chvíle tiché kontemplace, kdy ty lidé to měli v sobě zakusit, co to ve mně zanechalo, co to ve mně rozeznělo. V ta chvíle modlitby, meditace, usebrání, vnitřního zpracování těch věcí. A pak byla druhá runda, kdy lidé měli říct, co je zaujalo na tom, co říkali ti druzí. Neopakovat jenom to, co už řekli, ale co slyšeli od těch druhých. Jo, pak zase ticho a pak nějaké shrnutí a předání do toho širšího pléna. Myslím si, že to je naprosto geniální metoda, že takto se má církvi postupovat. Nechat každého, aby vyjádřil bez okřikování, cenzurování svůj názor, ale na ty věci nereagovat spěšně, emocionálně, nechat si to v sobě asi v tom chvilinku rozležet a pak jaksi dát tu zpětnou vazbu. Pak teprve ty věci schrnou. To je ta cesta, kterou mnozí očekávají, že faktické institucionální změny v církvi, jak to bude s celibátem, jak to bude s věcením žen a tak dále. Ano, to jsou věci, které nemohou být tabuizovány. Jsou tam věci, k mnohým z nich asi dřív nebo později dojde. Spíš možná později. Není možné čekat rychlé změny. Ale taky samozřejmě třeba přihlédnout k tomu, jaká lokální církev, jaká kultura je připravena. Náš západní evropský svět asi by neměl problém s plnou účastí žen v kněžské službě. V Africe je tomu trošku jinak, že? Takže záleží opravdu na těch, na té vyspělosti a citlivosti těch jednotlivých kultur národních a tak dále. A tam je třeba určitou trpělivost a určitý vnitřní dialog, snažení se o pochopení a tak dále, ale nebylo by dobré očekávat hned rychle ty institucionální změny. Ty mohou mít smysl jedině tehdy, jestliže budou vycházet z té duchovní hloubky. Jo, z toho, že lidé nereagují jenom takhle to bylo vždycky a tak to musí zůstat. O tom papež František, to je jet. Tenhle ten názor, musíme jet business as usual, takhle to bylo vždycky fungovalo, musíme takhle jít dál. Papež říká, to je jed v církvi, tenhle ten názor. Ne, je třeba být otevřený tomu vanutí ducha, ale není možné dělat jenom povrchní zbrklé přizpůsobení se nějakému momentální náladě, ale musí to vycházet z toho niterného promeditování, jo, z toho opravdu zloupky. Takže ta vnitřní obnova, ta duchovní obnova, duchovní proměna, ta cesta na hloubku, to je předpoklad. Ty ostatní věci potom můžou následovat. Takže to je jedna věc a nečekat, že o té synodality, že něco přijde ze zhora, z Říma, z biskupství a tak dále. Ne, to, že tady byly ty synodální kroužky a začala ta debata, to nesmí skončit. Debata a to společné přemýšlení a společné přijímání odpovědnosti a hledání nových cest, to musí v církvi pokračovat. Ta synoda, to je způsob, jak církev bude žít v budoucnosti. A musí žít právě v těch skupinách, které o tom znovu přemýšlejí. Nemůžeme čekat, že to všechno přijde ze zhora. Je to to, co se vytváří vlastně těch živých společenství, které musí spolu komunikovat a taky velmi musí komunikovat s tím Duchem Svatým, snažit se rozlišovat, co jsou ty věci, které jsou jenom echo zvnějšku, co je diktováno nějakými strachy, stereotypy, úzkostmi, malorysostí, anebo zase naopak, jak si snahou dohánět, to či ono ne. Musí to být skutečně moudré, musí to být zralé a prostě ten proces zralosti na té cestě, to musí probíhat v životě každého jednotlivého křesťana, ale také církve jako takové. Já jsem nedávno vydal knížku Odpoledne křesťanství, teď dopisuji dnem i nocí její druhý díl, a kde jsem se snažil dát takovou vizi, takový obraz, který je inspirovaný dílem Zakladatele hlubinné psychologie Karla Gustava Junga, který přirovnal lidský život ke dni. Mládí, dětství, mládí, to je to dopoledne života, kdy člověk má postavit ty vnější struktury svého života, ale pak zpravidla přichází polední krize. Najednou ty mnohé věci, které člověk vybudoval, do kterých vložil mnohé očekávání, procházejí nějakou zátěží. Je tam někdy nějaký stav burnout, jakéhosi vyhoření, nebo krize v manželství, krize zdravotní, krize povolání. Ale tímhletím tou polední tmou je třeba projít, protože tam také se něco odehrává, většinou se tam přihlásí k životu ta část naší osobnosti, kterou jsme v té první fázi vytěsňovali, zapomínali. A člověk má i v téhleté krizi, jak si dojít k větší zralosti. Vždycky krize je šance. Ten život bez krizí, to je nudný život, povrchní. V těch krizích se dějí něco, to je vždycky výzva jít hlouběji, ty věci se podívat ještě z jiné strany, uchopit to ještě jinak, hlouběji. Stejně ta krize církve, že teďka prožívám velikou krizi církve, to, co jak si bylo těmi odhaleno to tsunami těch skandálů sexuálního zneužívání, psychologického, spirituálního zneužívání ze strany kléru, to vyvolalo velikou krizi, že statisíce lidí opouštějí církev. Já si myslím, že to není jenom kvůli tomu, že to byla taková poslední kapka, že si uvědomili, že něco, jo, mnohým lidem najednou, jak si ta jejich víra, jejich vnitřní život šel trošku jinou cestou, než jim nabízely ty církevní struktury, myšlení, života a tak dále. A ti lidé potom najednou, když jim ta církev s nimi nekomunikuje věrohodně, tak oni prostě odcházejí. A tenhle ten otřes, ale je, jo, ten, ty skandály, tak někteří říkali, že to jsou jenom záležitosti jednotlivců a podívejte se, děje se to všude možně. Papež František řekl, ne, to je prostě tady něco bylo špatného v tom celém systému církve. On to nazval klerikalismem. Ten klerikalismus má různé podoby. Že jedna je podoba to, že ten klérus, který byl povolán k tomu, aby sloužil, se najednou začal chápat jako jakási vládnoucí vrstva, vyšší vrstva, která má jaksi pouvoir autoritativně vykládat věci a nenaslouchat tomu lidu božímu. Takže tohleto pyšné, nadřazené pojetí kléru jako jakési vyšší vrstvy, to je něco, co papež František říká, s tím musíme skončit. Ježíš, když tenhle ten princip, to libido dominandi, už cítil i u apoštolů, tak jim řekl, takhle se chovají vládcové tohoto světa, o vás tomu, ať tak není, u vás, ať tomu tak není, kdo je první, musí být služebník všech, jste povolání ke službě, ne k panování. Musíte se zbavit toho klerikalismu, toho, co napodobovalo ty farizeje, kteří prostě těmi všemi privilegiemi a tak dále byli těmi, kdo jaksi se považovali za ty spravedlivé. Ne, musíte naslouchat tomu celkovému lidu božímu. Takže překonat v tomto ten klerikalismus, ale také v té představě, že my už máme ty klíče od té veškeré pravdy, nemáme. Jsme na cestě, potřebujeme naslouchat těm druhým, vést s nimi dialog, tak a objevovat stále ty větší hloubky pravdy. Takže ty krize jsou. Ono to vyvolalo vlastně tato krize, působila hodně toho zneužení, podobně jako před tou velkou reformací 16. století, byl prodej odpustku. Že? To byla, tam najednou to začalo, jo? Protože ten středověký člověk byl vystaven takovému svatým Augustínem inspirovanému velice pesimistickému pohledu na člověka. Člověk je zkažen prvotním hříchem. To bychom šli daleko, proč Augustín vytvořil tuto teorii a v jakém kontextu a na co tím odpovídal. Ale prostě ten středověký člověk stále slyšel o tom, jak je hříšný, jak je tady ta masa damnáta, ta masa zavržených. No tak si říkal, tak no, asi nemám moc velkou šanci, že půjdu rovnýma nohama do nebe. Ale doufám, že nepůjdu rovnou do pekla, tak se stal velmi populární očistec. Jo, to mezi tím. Jo, takže říkal, tak asi vypadá to tak, že do toho nebe se asi hned tak nedostaneme, snad toho pekla taky ne, ale ten očistec, na to se zaměříme, aby jsme si tu dobu v tom očistci nějak zkrátili. Jo, takže k tomu se vymysleli odpustky, způsob, jak si můžeme zkrátit dobu v očistci. Že? Nejdřív ty odpustky byly formou modlitby, posty a tak dále. Pak v církvi se to začalo ekonomizovat, ty odpustky se prodávaly, že ty prachy šly buď na výstavbu těch nádherných chrámů, jako byl svatý Petr, nebo ale i křížový výprav, že a najednou jako duch boží si zbudil v církvi lidi, kteří říkají, tak to ne, jako tohle dost, kliďte se s tím odsud, jako jak řekl Ježíš těm prodavačům v chrámě, tak říkali těm prodavačům odpustu, kliďte se s tím odsud, tohle to ne. Jo, a v tom, jako v odpovědi na ty obchody s těmi odpustky, začíná reformace. Najednou ten Martin Luther vidí, ano, tak tenhle ten celý proces, tohle to všecko, ta složitá stavba vlastně zakrývá to podstatné a to je vztah člověka ke Kristu a k jeho milosti. Člověk nebude spasen tím svým výkonem a tak dále. Bude spasen milostí boží, kterou přijímá ve víře. Je zajímavé, že ta katolická reformace v téže době měla něco podobného. Ta Terezie z Ávily je vlastně hodně podobná Martinu Lutherovi a Jan od Kříže a svým způsobem Ignác z Loyoli v tom, přes všechny veliké rozdíly samozřejmě, v tom, že oni dali do centra ten osobní vztah člověka ke Kristu, osobní víru. Ne jenom spolehat na to, že tady je nějaký církevní mechanismus, ale musí být ten osobní vztah, osobní víra, objevení osobní víry, osobní zbožnosti. No to je v těch obou těch reformacích a myslím, že i dnes jde o to, jak si pochopit ten osobní vztah, ale ten osobní vztah jistě musí být určitým způsobem individuální, ale také věříme s ostatními, jo? Také je tam to společenství církve. A teďka to není, ta osobní víra už není jenom jakýmsi jaksi lojalitou k instituci, ale přece jenom to nemá být čistě jaksi soukromé podnikání, je to něco, kde člověk čerpá z toho pokladu tradice, ale má z něj čerpat tvořivě. Nalézt tam vždycky něco nového, hlubšího. To byla ta úloha svědců a proroků z toho velikého pokladu tradice, anebo z té plnosti Kristovi, objevit něco, co vlastně tady ještě nebylo objeveno. Svatý František, podívejte se, jak objevil Krista, představil Krista. Každý ten světec, ale to je vlastně úloha každého autentického křesťana, je interpretací evangelia, interpretací Krista. Má jaksi tlumočit Krista, má ho ukázat svým životem. Ten František to je naprosto zřejmé v té bohaté církvi tehdejší době, objevil tu chudobu Kristovu, objevil novou tvář Kristovu, přiblížil skrze své svědectví Krista své době. No to je to, o co teď jde, jak si objevit Krista pro tuto dobu. Ne ve smyslu jaksi laciného si přizpůsobení věcem, ale právě to, co tam třeba chybí, tak to přinést. Já si myslím, že tohle to je ten úkol, který stojí před námi. Objevit to svědectví Kristu, tu tvář Kristovu pro tuto dobu. Já si myslím, že je to něco, co musí sjednocovat. Jo, to, co ta jedna veliká krize té současné doby, je to rozdělení. Že lidé ten proces globalizace, který byl nejdůležitějším civilizačním procesem posledních staletí, nějakým způsobem ustrnul. Najednou se neglobalizuje, přinesl mnohé dobré věci. Přinesl pád komunismu například, jo, to, že jsme se najednou ocitli v tom globálním trhu zboží a ideí, tak lidé najednou rozeznali, že ten komunismus tam nemůže obstát, jo, že prostě ten svobodný svět, ten demokratický svět produkuje lepší zboží a také zajímavější myšlenky. Jo, a najednou, že tam ten uzavřený socialismus prostě nemohl obstát, musel prostě jít ze scény. Jo, a takže ta globalizace přinesla mnohé dobré věci. Ale zároveň dneska vidíme i globalizaci nemocí, globalizaci terorismu, globalizaci fake news a tak dále. A ten proces globalizace sjednocení se ocitl v jakési krizi a v téhleté krizi vystupují ty věci, které ho narušují. Ten opak, populismus, demagogie, nacionalismus, šovinismus, náboženský fundamentalismus, to je všecko ty jedy téhleté doby, národní sobectví, že? America first, Češi Čechům a tak dále. Není to pravda, jo? My jsme tady, ta země je Hospodinova a my máme svěřenu do péče a prostě to naše lidství nemůže být jenom nacionální lidství a tak dále. Takže ty věci těch národních sobectví, ale i těch skupinových sobectví, to je něco, co je třeba překonat. Kristus nás vede k tomu univerzálnímu bratrství. Takže tohle je něco, co přináší, co je pravděpodobně to následování Krista dnes, jít k tomu fratelli tutti, k tomu, k té univerzalitě, katolicitě, která překonává ty skupinové předsudky, ty bubliny, to uzavírání se do sebe. Jo, a ani katolická církev nemůže být taková bublina uzavřená do sebe, ale musí se stále znovu překračovat a stále znovu hledat ty nové obzory. A to je ten smysl té synodální proměny. Tak, tolik pár myšlenek pro dnešní večer.